Kalampurdan gapiramiz. Filippin janubidagi Basilan oroli qirg'oqlari yaqinida kemada yuz bergan yong'in oqibatida kamida 12 kishi halok bo'ldi. Bu haqda ABC CBN xabar berdi. Yong'in kecha 29 mart kuni kechqurun boshlangan. O'sha paytda Lady Mary Joy kemasi bortida 200 ga yaqin odam bo'lgan. Ularning 12 nafari halok bo'lgan, 14 kishi yaralangan, 7 kishi bedarak yo'qolgan. Orol gubernatori Haji Manhata Mansalimanning aytishicha, halok bo'lganlar orasida 3 nafar bola ham bor. Yong'inni kelib chiqish sabablari hali ochiqlanmagan. Yo'lovchilarning aksariyati allaqachon evakuatsiya qilingan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir o'z saytida.